Երբ իմ ընկեր Հայեկը ինձ ներկայացրեց հրատարակչին, վերջինս ինձ ընդունեց շատ սիրալիր և հարցրեց, թե արդյոք կենդանիների մասին որևէ հասկացողություն ունեմ։ Իմ տված պատասխանից նա շատ գոհ մնաց։ Ասացիս իմաստն այն էր, թե ես միշտ հարգել եմ կենդանիներին և նրանց համարել միայն անցման միաստիճան դեպի մարդ արարածը։ Թե եթե հարցին մոտենանք կենդանիներին հովանավորելու տեսակետից, ես մի առանձին սիրով ուշադրության եմ առել նրանց կարիքներն ու ձգտումները։ Յուրաքանչյուր կենդանի միայն մի բան է ցանկանում, այն, որ ուտվելուց առաջ որքան կարելի է, իրեն անցավ մերցնեն։ Օրինակ, ծածան ձուկը ծնվելու օրից պահպանում է այն արմատացած կարծիքը, թե խոհարարուհին շատ վատ բան է անում, որ ողջ-ողջ պատռում է նրա փորը։ Մյուս կողմից, վերցնենք ակաղաղների գլուխները կտրելու սովորությունը։ Կենդանիներին հովանավորող ընկերությունը ամեն կերպ պայքարում է, որ թռչուններին ամփոփ ձեռքով չմորթեն։ Տապակած սաղմոնների ջղաձիգ պոզաները շատ լավ ցույց են տալիս, որ մեռնելիս նրանք բողոքում են այն բանի դեմ, որ իրենց ողջ-ողջ տապակում են մարգարինով։ Ինչ վերաբերվում է հնդկահավերին, այստեղ հրատարակիչը իմ խոսքը ընդհատեց ու հարցրեց, թե արդյոք ես ծանոթ եմ թռչնաբուծությանը, շնաբուծությանը, ճագարաբուծությանը, մեղվաբուծությանը, առհասարակ կենդանիների կյանքին իր ողջ բազմազանությամբ։ Կարող եմ արդյոք ընթորինակելու համար ուրիշ ժուրնալներից նկարներ կտրատել, արտասահմանյան ժուրնալներից թարգմանել կենդանիներին վերաբերող մասնագիտական հոդվածներ, կարողանում եմ օգտվել Բրեմից, և արդյոք կարող եմ կենդանիների կյանքից խմբագրականներ գրել, հարմարեցնելով կաթոլիկական տոմարին, եղանակի փոփոխություններին, ձիարշավներին, ոստիկանական շների վարժեցմանը, ազգային ու եկեղեցական տոներին։ Կարճ ասած, արդյոք ժուրնալիստական մտահորիզոն և ընդունակություն ունեմ արդի մոմենտը կարճ, բայց բովանդակալից առաջնորդող հոդվածով ներկայացնելու համար։ Ես ասացի, թե վաղուց խորհելու մշակել եմ կենդանիների աշխարհի նման մի ժուրնալ վարելու պլանը, և թե լիովին կարող եմ հանձն առնել նախատեսված բոլոր բաժինները ու սյունակները, քանի որոշտված եմ հիշյալ բնագավառների համար անհրաժեշտ բոլոր տվյալներով ու գիտելիքներով։ Իմ ձգտումը կլինի ժուրնալը հասցնել աննախընթաց բարձրության, այն վերակառուցելով թե ըստ ձևի և թե ըստ բովանդակության։ Ապա ասացի, թե ես մտադիր եմ ստեղծել նոր բաժիններ, օրինակ գազանների հումորի անկյուն, կենդանիները կենդանիների մասին, հարմարացնելով իհարկե քաղաքական մոմենտին, և ընթերցողներին հրամցնել սյուրպրիզ-սյուրպրիզի հետևից, որպեսզի զանազան կենդանիների նկարագրությունը կարդալիս չկարողանան ուշքի գալ։ Գազանային խրոնիկա բաժինը կհաջորդի ընտանի կենդանիների պրոբլեմը լուծելու նոր ծրագրին և շարժում անասունների մեջ բաժնին։ Հրատարակիչը նորից ընդհատեց խոսքս և ասաց, թե դա միանգամայն բավական է, և եթե ինձ հաջողվի թեկուզ դրա կեսը անել, նա ինձ կնվիրի մի զույգ թզուկ վիանդու հավ, որոնք ընտանի թռչունների Բեռլինի վերջին ցուցահանդեսում շահել են առաջին մրցանակ, և որոնց տերը գերազան զուգավորման համար արժանացել է ոսկե մեդալի։ Կարող եմ ասել, որ ջանում էի ուժերիս և կարողություններիս ներածին չափ և կատարում էի իմ կառավարական ծրագիրը, այդ գործին իսպաս դնելով բոլոր ընդունակություններս։ Դեռ ավելին, ես նույնիսկ տեսա, որ իմ հոդվածներով ինքս ինձ գերազանցում է։ Ցանկանալով ընթերցողին որևէ նոր ու անսպասելի բան հրամցնել, ես ինքս կենդանիներ էի հնարում, ելնում էի այն սկզբունքից, թե օրինակ փիղը, վագրը, առյուծը, կապիկը, խլուրդը, ձին և այլն վաղուց ի վեր շատ լավ հայտնի են կենդանիների աշխարհի յուրաքանչյուր ընթերցողի, և թե անհրաժեշտ է ընթերցողի հետաքրքրությունը շարժել որևէ նոր բանով, որևէ հայտնագործությամբ։ Փորձի համար հրապարակ հանեցի ծծմբական կետը։ Կետի այդ նոր տեսակը իր մեծությամբ ձողաձկան չափ էր և ուներ միջնաթթվով լցված մի փուչիկ ու առանձնահատուկ կառուցվածքի կոյանցք, որտեղից պայթյունով բաց էր թողնում մի տեսակ թթվուտ, որը շշմեցնող ազդեցություն էր ունենում այն մանր ձկտիկների վրա, որոնց նա խժռում էր։ Հետագայում մի անգլիացի գիտնական, չեմ հիշում, թե նրա համար այն ժամանակ ինչ ազգանուն էի հնարել, այդ թթվուտը անվանել է կետաթթու։ Կետի ճարպը բոլորին հայտնի էր, բայց գետի թթվուտը հետաքրքրություն առաջացրեց, և մի քանի ընթերցողներ խմբագրությանը հարցում արի, թե որ ֆիրման է մշակում այդ թթվուտը։
«Համարձակվում են ձեզ հավաստիացնել, որ կենդանիների աշխարհի ընթերցողները առհասարակ շատ հետաքրքրասեր են»։ Ծծմբական կետից հետո հայտնագործեցի մի շարք այլ զարմանահրաշ գազաններ։ Հիշատակեմ, թեկուզ խարդախաբլագունը, որ կենգուրուի ընտանիքին պատկանող կաթնասուն է, ուտելացուլը, որ մերկովի նախատիպն է, և կոլյուսկային ինֆուզորիան, որին ես մտցրել էի կրծողների ընտանիքի մեջ։ Ամեն օր դրանց ավելացնում էի նորանոր կենդանիներ։ Ինքս էլ զարմացած էի այդ բնագավառում ունեցած հաջողություններիս վրա։ Առաջ երբևէ մտքովս չէր անցել, որ ֆաունան լրացնելու այդպիսի անհրաժեշտություն կարող է ծագել։ Երբեք չէի ենթադրի, թե Բրեմը իր կենդանիների կյանքը աշխատության մեջ կարող էր այդքան կենդանիներ բաց թողնել։ Արդյոք Բրեմը և նրա հետևորդները ծանոթ էին Իսլանդիա կղզում ապրող իմ մեծաչղջիկին, այսպես կոչված անդրծովյան մեծաչղջիկին, կամ Կիլիմանջարո լեռան գագաթին ապրող իմ ընտանիքատվին, որ կոչվում է դյուրագրգիր եղջերուի նախապապ։ Միթե բնագետներից մեկն ու մեկը մինչ այդ որևէ գաղափար ունեցել էր ինժեներ կունի լվի մասին, որին ես գտա սաթի մեջ, և որը բոլորովին կույր էր, քանի որ ապրել էր նախապատմական խլուրդի վրա, որը նույնպես կույր է եղել, որովհետև նրա տատը, ինչպես ես գրել է իմ հոդվածում, զուգորդվել էր քարանձավային մացարատի հետ, որ ապրել է պոստոնյան քարանձավում, որն այդ տարաշրջանում տարածվելիս է եղել մինչև այժմյան Բալթիկ օվկիանոսը։ Այդ ըստ էության աննշան առիթով ժամանակ և չեխ թերթերի միջև մեծ բանավեճ ծագեց։ Չեխը դեսից դենից խորագրի տակ զետեղած իր ֆելիետոնում մեջբերումներ անելով հայտնագործածս լվի մասին իմ գրած հոդվածից եզրակացրել էր, թե Աստված ինչ որ անում, լավ է անում։ Ժամանակը, բնականաբար, միանգամայն ռեալիստորեն կետ առ կետ ջախջախել էր իմ լուն, արժանին հատուցելով և բարեկրոն չեխին։ Ըստ երևույթին այդ օրվանից մի ամբողջ շարք արարածներ հայտնագործած գյուտարար բնագետիս աստղը թեքվեց դեպի մայրամուտ։ Կենդանիների աշխարհի բաժանորդները սկսեցին դժգոհություն արտահայտել։ Այդ դժգոհությանը առիթ էին տվել մեղվաբուծության ու թռչնաբուծության մասին գրածս փոքրիկ հոդվածները։ Այդ հոդվածներում զարգացրել էի մի քանի նոր սեփական տեսություններ, որոնք ուղղակի խուճապ առաջացրին, քանի որ ընթերցողներին իմ տված մի քանի շատ հասարակ խորհուրդներից հետո հայտնի մեղվաբույծ պազոուրեկը կաթվածահար եղավ, իսկ Շումանում և Կրկոնոշեի նախալեռնային շրջանում բոլոր մեղունները կոտորվեցին։ Ընտանի թռչունները ժանտախտ ընկան, ի խոսքով ամենուրեք բոլորը սատկեցին։ Բաժանորդները սպառնալից նամակներ էին ուղարկում, հրաժարվում էին բաժանորդագրությունից։ Այն ժամանակ ես վրա պրծա թռչուններին։ Մինչև հիմա էլ շատ լավ հիշում եմ իմ ընդհարումը յուղական տեսության խմբագրի կղերական դեպուտատ Յոզեֆ Մ. Կադլչակի հետ։ Սկսվեց այն բանից, որ ես անգլիական Country Life ժուրնալից կտրել էի ընկուզենու վրա թառած ինչ-որ թռչունի նկար։ Ես այդ թռչունն անվանել էի ընկուզենահավ, ճիշտ այնպես, ինչպես առանց տատանվելու արջածառի վրա նստած թռչունը կանվանեի արջածառահավ։ Շիլաշփոց ստեղծվեց։ Կադլչակը մի բաց նամակով հարցակվեց ինձ վրա, պնդելով, թե այդ թռչունը կոչվում է Սոյկա և ոչ թե ընկուզենահավ, և թե իբր ընկուզենահավը գերմաներեն կաղին բառի ստրկական թարգմանությունն է։ Ես նրան պատասխանեցի մի նամակով, որի մեջ շարադրեցի իմ ամբողջ տեսությունը ընկուզենահավի մասին, շարադրանքը զարդարելով բազմաթիվ հայհոյանքներով և Բրեմից մեջ բերելով մի քանի ցիտատներ, որ ինքս էի հորինել։ Դեպուտատ Կադլչակը գյուղական տեսության մեջ ինձ պատասխանեց մի առաջնորդող հոդվածով։ Իմ պետ պան Ֆուքսը սովորականի պես նստած էր սրճարանում և կարդում էր տեղական թերթերը, քանի որ վերջին օրերը սկսել էր հետևել կենդանիների աշխարհում իմ տպագրած հետաքրքրաշարժ հոդվածների մասին գրվող հոդվածներին ու գրախոսություններին։ Երբ ես մտա սրճարան, նա գլխի շարժումով ցույց տվեց սեղանի վրա ընկած գյուղական տեսությունը,
և ինչ-որ բան շշնջաց, թախծոտ աչքերով նայելով ինձ։ Վերջերս նրա աչքերը շարունակ թախծոտ էին։ Ես ամբողջ հասարակության առաջ բարձրաձայն կարդացի հետևյալը. Մեծ արգո խմբագրություն։ Ես նկատել էի տվել, որ ձեր ժուրնալը գործածության մեջ է մտցնում կենդանաբանական մի անսովոր ու չհիմնավորված տերմինոլոգիա, արհամարելով չեխերեն լեզվի մակրությունը և հնարելով ամեն տեսակ կենդանիներ։ Ես արդեն նշել եմ, որ հանրացանոտ և անհիշելի ժամանակներից ի վեր գործածվող սոյկը անվան փոխարեն ձեր խմբագիրը գործածում է ընկուզենահավ անունը, որը հանդիսանում է գերմաներեն «Էքելխոխեր սոյկա» տերմինի բառացի թարգմանությունը։ «Սոյկա»՝ իմ հետևից հուսահատ կրկնեց հրատարակիչս։ Ես հանգիստ շարունակեցի կարդալ։ Ի պատասխան այդ բանի, ես ձեր կենդանիների աշխարհ ժուրնալի խմբագրից ստացա չափազանց գրեհիկ ու հանդուգն տոնով գրված և անձնական բնույթ կրող մի նամակ։ Այդ նամակի մեջ նա ինձ անվանել է տգետ անասուն, մի վիրավորանք, որ ինչպես հայտնի է, պատժելի է։ Կարգին մարդիկ այդպես չեն պատասխանում գիտական բնույթի դիտողություններին։ Դեռ հարց է, թե մեր երկուսից ո՞րն է ավելի մեծ անասուն։ Թերևս իմ առարկությունները չպետք է անեի բաց նամակով, այլ պետք է փակ նամակ գրեի։ Սակայն աշխատանքով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով ես կարևորություն չեմ տվել այդ աննշան հանգամանքին։ Իսկ հիմա, կենդանիների աշխարհի ձեր խմբագրի գյադայական հարցակումներից հետո, իմ պարտքն եմ համարում նրան գամել հասարակական անարգանքի սյունին։ Ձեր խմբագիրը չարաչար սխալվում է ինձ համարելով թերուս և տգետ անասուն, ոչ մի հասկացողություն չունենալով, թե ինչպես է կոչվում այս կամ այն թռչունը։ Ես թռչնագիտությամբ զբաղվում եմ երկար տարիներ, և իմ գիտելիքները քաղում եմ ոչ թե մեռյալ գրքերից, այլ ուղղակի բնությունից, իմ վանդակների մեջ ունենալով ավելի շատ թռչուններ, քան իր կյանքում տեսել է ձեր խմբագիրը, որը Պրագայի գինետների ու պանդոկների սահմաններից դուրս չի գալիս։ Բայց այդ բոլորը երկրորդական բաներ են, թեև ձեր կենդանիների աշխարհի խմբագրի համար ավելորդ չէր լինի հավաստիանալ, թե իրենից ինչ է ներկայացնում այն մարդը, որին նա անվանում է անասուն, հավաստիանալ ավելի վաղ, քան այդ հարցակումները լույս կտեսնեին և կերևային Մորավիայի, մերց միստեկյան Ֆրիդլանդի ընթերցողների աչքին։ Վայրեր, ուր մինչև այդ հոդվածի հրապարակվելը ձեր ժուրնալը ևս բաժանորդներ ուներ։ Վերջի վերջո խնդիրը մի խելագարի դեմ անձնական բնույթի բանավեճ մղելու մեջ չէ, այլ այն բանի, որ վերականգնվի ճշմարտությունը։ Ուստի և մի անգամ ևս կրկնում եմ, որ անթույլատրելի է անվան բառացի թարգմանությունից ելնելով հորինել նոր անուններ, երբ մենք ունենք բոլորին հայտնի հայրենական Սոյկա անունը։ «Այո, Սոյկա», էլ ավելի հուսահատական ձայնով ասաց իմ պետը։ Ես շարունակում եմ հանգիստ կարդալ, թույլ չտալով ինձ ընդհատել։ «Երբ մի ոչ մասնագետ ու խուլիգան ձեռնամուխ է լինում այնպիսի գործի, որից գաղափար չունի, ապա դա նրա կողմից լկտիություն է. Երբ է որևէ մեկը Սոյկային ընկուզենա հավանվանել»։ Մեր թռչունները աշխատության 148-րդ էջում կարելի է գտնել լատինական «Ganulus glandarius B.A.» անվանումը։ Դա հենց Սոյկան է։ Ձեր ժուրնալի խմբագիրը անպայման պետք է ընդունի, որ ես թռչուններին գիտեմ ավելի լավ, քան կարող է գիտենալ մի մարդ, որ մասնագետ չէ։ Ընկուզենահավը ըստ պրոֆեսոր Բայերի տերմինոլոգիայի ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ «Մուցիֆրագա կարիկակտեկտես Ա»։ Եվ այդ լատինական «Ան» բնավել ապուշ բառի սկզբնատառը չէ, ինչպես գրել էր ինձ ձեր խմբագիրը։ Չեխ թռչնաբանները ծանոթ են միայն սովորական Սոյկային, և նրանց հայտնի չէ ձեր ընկուզենահավը, որը հնարել է մի պարոն, որին և սազական է ասկզբնատառը, համաձայն իր իսկ տեսության։ Անձի դեմ ուղված լկտի հարցակումները բնավ չեն փոխում հարցի էությունը։ Սոյկան կմնա Սոյկա, եթե նույնիսկ ձեր խմբագիրը իր շալվարի մեջ ի քանի։ Վերջինս մի ավելորդ անգամ ցույց է տալիս, որ նամակի հեղինակը գրում է թեթևամտաբար, ոչ ըստ էության, թեկուզ և այդ բանն անելիս նա վրդովմունք պատճառող գրեհկությամբ վկայակոչում է Բրեմին։ Այսպես, օրինակ, այդ բռի մարդը գրում է, թե Սոյկան, ըստ Բրեմի 452-րդ էջի, պատկանում է կոկորդիլոսակերպների դասին, մինչդեռ այդ էջում խոսվում է ժուլանի կամ սովորական կարմիր շամփրուկի մասին։ Դեռ ավելին, այդ մեղմ ասած տգետը նորից վկայակոչում է Բրեմին, հայտարարելով, թե Սոյկան պատկանում է 15-րդ դասին, մինչդեռ Բրեմը ագրավակերպներին մտցնում է 17-րդ դասի մեջ, որին պատկանում են և ագրավները, կազմելով արջնագռավների ընտանիքը, ըստ որում նամակի հեղինակը այնքան լկտի է, որ ինձ ևս անվանում է արջնագռավ, որը պատկանում է չաչանակ կաճաղակների, կապույտ ագրավների ընտանիքին, բռի ապուշների ենթադասին, թեև Բրեմի նույն այդ էջում խոսվում է անտառային սոյկաների և խայտաբղետ կաճաղակների մասին։ «Անտառային սոյկաներ», հառաչեց հրատարակիչս, երկու ձեռքով բռնելով գլուխը։ «Հապա թերթը տվեք ինձ, շարունակությունը ես կարդամ»։ Ես վախեցա լսելով, թե ինչպես հրատարակիչս թերթը կարդալիս սկսեց խրխրացնել։ Սնկակեր կամ տաճկական սև կեռնեխը խրխրացնում էր նա։ Միևնույնն է, չեխերեն թարգմանությամբ կմնա «սև կեռնեխ», իսկ «գորշ կեռնեխը» «գորշ կեռնեխ»։ «Գորշ կեռնեխը» պետք է անվանել «արոսահավ» կամ «սնձենահավ», «պարոն պետ»։ Պնդեցի ես, որովհետև նա սնվում է սնձենու պտուղներով։ Պան Ֆուքսը թերթը դեն շպրտեց ու մտավ բիլիարդի տակ, խրխրաձայն արտասանելով հոդվածի վերջին «տուրդուս» սնկակեր բառերը։ «Գրողը տանի Սոյկային», բղավեց նա բիլիարդի տակից։ «Ընկուզենահավ, կկծեմ»։